Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Edi ma alovre. Ene no kun yada ngumanya mane ase. Ke iboyan bane. Na me anu sesebe. Ke ye vieduna iwiade nienu. Na ke ye ye ejima mo oso nyile. Ene no kun se etimgane a me ba zero ke. Ayu biara mo obichora. E ba dinesa. Wa frey. Mo wo mo ala twu funi na frey. Na oran ko vrewi na imu akuzo tin ye ye nu akrama na ye shobo ke isukwa ye kra Jesus ne anwo edwe kaparen medie ma ro vre na nko ba ma imu akuzo tin ye zie ti az ne ezre ye anguma no nyamre ne eka ni adom na obuaye na yora ye ba Jesus kwa anwo edwe ke ba ma ye bompai anguma nyamre ne ye da wase ye omu ene nko ye re biekun tinesa buka juri ni yo Ebea ibiara, oye di bimo obava mvaswea viagreye. Ika, yele seribiza uudumeninwa. Iyazu fama eda. Amen. Yu. Midima alovle. Kamo iluma ya hara. Edeno kun, yele biya ashe. Christ ni anu ujwe kwa kwareni. Na enedi biya diya, na kengale diya ni. Mo ibe jinazu. Na ya viyezu kwa idi biya la. Ibemwe wo Matthew Jokani mo tozure buru onenna ngbakru nu abura nyonu nyo mokosi aburasa one ensa na ene dia ne kezima me yela mpreke bekenga fa mi machine mekenga na imu akusu tin yeti na ki yewia ya pakpaki inuha na mo owuha ke efebo yabrara ya via boy bara Sheti mbazre ke imo kutin ba ye nzo ni edi engadi mpare mo mbrep ma boy
ses mari edo avura mane voli elene nuna beru mo onyu wo tandani enzero na imo ole ari o ma mane ne zande mo mane hola otai onkomi ohol bukani azuke okazere aliye mu anwola Ene yika odangome ala wo ekeni. Zehame keni enu, ene ele nene ekwo mwa. Na azu duene, boye mbaka. Uluake, ene angu mwani buti yae. Mo ujui ankro mwali ela. Jise diye ezuene anyi na oga alba unu ekeni. Mo adwavro mani nguli ke uletia ezweni anyi ya gala. Ezwele hanbe naba de dien uzeri ke. Mwumiliyo. Na akani ala jise zelbe ke. Bimesiru, bahamba hulbaju ezweni unu na midamiyo. Hitia hanke. Awulai, saado wangba. Ana ma drama madam mintia swai anye mama la nwake Jesus derike bela imoti pitia bi eleni enu juri na oboy obuke otia azueni anye ya ho Jesus anwolo na mo onwuke anwane anu ayesela yi anhu juri na oboy obuke onoma Na odienu ke. Awulai, yame. Akane ala Jesus dingari osazwali na uzali ke. O, niyakwa. Udiye dilichi. Uzweti etienu yara wakisi ye. Bumunyo babu eleni enu na aumani jirani. Na adu avula mane mowa eleni enu la. Rai yeri jise zereke.
Nohale, woma ele nyamle alani.
Midima, alovre. Oyemke imu kusu tini yanzun gwari agengare diene azu. Mo, agengare vre, mo kengavle nengenga mayela. Imu niwo Matthew ujwekene. Mbekli nubru nena. Ye... Mokuju ebule nyonu nyone ebule sa one ensane la. Ekeni ye yemuni ebwekeka. Namo ene yebie zuko yevinu hale ke. Omke yekengala yenwunike Jesus mmuamare ye adu avremo bevale elene belumwa na makamo bayeri shira mke beju ko de Jesus nko okona okoboka bawo wo elene ni enu wona hane na benwuhwi ni mmu baka nwuyareke Jesus uwa ni vreni azu oreba baunke usanke ani belumwa baho bejeki na mukamo osholbo kuti azumo olokwara oyelbe nwanwane ndone yale mutibe shebu bedede nu hake ahalmore balare nwamare na Peter munina yadie nu ha na ke ahe hreke ewulai disese se obaya kame mama dankun mindia evreni azu na memra Jesus hareke angbanku Peter bra. Ndiba, Peter sheroboke utia yaho. Na ke ohu ujulike biyo mo odure onye onri yale sochi mo reba nungu ya nguma mulutula. Eke ni yala yaho nduli na o sheroboke onoma zureni abu. Midiama alovre mo iliti ujwekeshi. Se yekanga ngadi yeshia duzu abara borasam anaka duzu jweke ye faiwo nyane hye nua na meleni nyane agbake enna biye mo mgbake yimu akusu oti ye fa wo ngaredi ene mo ye yekangala murumua ye bahake ansana ibenya diedila Udike, ye mwike, ye bengu didi ni mwane ya dene. Anzen, ye bengu kizimu udike ye die, dibi ye dia. Ima reboni. Ye den doni ya wakani ya, oya ye die dini, ujumike bia umuhim. Oya ye die dini, ye yajunu kresen. Esheti, dibi mu udike ye, ye, tu, ye kwe tungweja ke, mulira. Oya, omaizo. Esheti, se bengu ya, Unyani ajone neke oko. Na kuduma nudu yake 1-2 mokwala. Omke idie dini azu kwari. Mo oto zure nyo. Izurele kurama idie dini. Odanku uhihim. Izurele kurama idie dini. Kamu minuwa mgana. Ona mizurele chi mo agari inu. Wabre mo ngunike aso chirene. Anake angomane elebwala. Omani idie dini. Odoli nzuni inu. Na eka nike niyara. Oshero oboke. Onoma yaho zureni abu. Muti eshikri yake ulike yedankun yenya diidi. Mo to zurensa. Se yedie ngadi nampara ibo unke. Dises mwani luma uliyari ukura ansana ide mwani wefle. Dises uluma uliyari ukura ansana ude mwani ofle ima ribuni. Osake se yeni amukamo shoboke osenkla. Ezanku Jesus Christ nzubi tuare. Na upo jari uvi nzuri eni enu. Ake mo tozure nana kura si. Dibi bia lama yala yara. Udike ye fayanyi ye fiye siye ye Christ Jesus ni enyunu. Udike ye fayanyi ye fiye siye enyunu. Usanka mkama ane oli tia nzuri na azia huma anu. Onye ji Jesus enyura. Unyari yidiedi. Yidiedi nene yidiedi ni zipi. Na oshaboke otutu anamoya ho. Na mukama ke ojiri onyi ovili ye klasi tisi enyula. Ye odanku oshiroboke onuma. Media ma arovle. Nyene enayimo kakra mbozuri. Ye ndenda yenje. Ye bazire ke. Ye mame nyene shen kutu ti ayijima. Woye ebele bulunu. Amedehu bia ane. Se ye obake udiki ye di ye klasi nidia. Ibenya zohane. Di edini. Na yeni edu zohane anamone. Meni ndoni ala. Meni ndoni ala, nya amamwadea angebikulu. Noko ake, ujumke bia bisuruke, yeba shobuki yetitie di anamunu. Ede ndoni ala, yinya sekrenenya angebikulu. Noko ake, ujumke bia yisuruke yeba du di anamunu. Nyamani eiraye, yeda ebia mudie nyamani ujira. Nyamani eiraye, na obo ho ba na omo ya nsu be soro nko mo ba ho ya bai ya ho eji na zo na yeri yeri wode bi enu ya bo nyi yezi onyunu wo nso he no how bi elenu na mzika ye mo ye obanya kuni mabutira yedabase kodi ye yedabase ke ba mo ya hara ya ve ba yeji ma ya mne eyira yoku biara na obo yebi yoku biara awu ba ni omo ya nsu be soro nko omo ya nyi lazo omo de hu biara kwa vianye vizi ye class ni enyu yedabase Christ is mighty. Amen.